Scottish Qualifications Authority. National Qualifications. Higher Gaelic Learners. Specimen Listening. There are two items on this recording. You will hear each item twice, with an interval of 1 minute between the two playings. Then you will have 2 minutes in which to write your answers before hearing the next item. Item 1. You listen to Rory Graham, who talks about his involvement in tennis. You now have 1 minute to study the questions for item number 1.
Is mise Rory Graemach. She chikiating a hell and you. Agus ha wa fata skiel it hoshacharam. Hamovad genevierk. Gre glevic je yakarin. Evic jonach eri rohia uren savating. Irsan da uur je renu cruai it a hurch tennis. Must toshi yet ir la scholar. Hashin. Good jeving feed, mumovraher. Chanil fosh akam fiskard nas moa. Cholua sa ha upper dachi ira gianiv, agas biig ira gabal. Hami irash ira khurch tennis irson session ila. Da uir a heecha evadach. Chanil sha furasta, nur a hai du daracha. Agus fuair amuí an sa gheabhrúg. Nio, nuair a ha tór acam rí dhéanamh ir son mesi an scola. Chaniel mór an úne ir ácal ir son cúrsechat an ile. Mahami trang, tronchechgan, saun a ha nas lua úne acam ic an jedig hechgan. Ha cúrstian acam don inat spórs vór an an inyr níis Gach mias, lai an treni náisinta an an srílai sia túrsan sa bliana, agus suas rí fichat farpis tennis id fiug na dúcha. Rúbrich mahar amach, gan drein mi cór is fichat míle míle ir na rájan an uri. Se seo an dúliatas a hakam. Mahami son ërstas yenev gan ah ide, femimi evi faravel en trenig, agus ne gurrasen ishad. Agus chanil iat shin rim fain, fashk iden dachi.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
Is mise ruarí grémach. Sé dícéating a hán an diú, agus ha wá fata scíl ir hosacharam. Ha mo bhaad dina bhéach, gur é gléimhic de dhíacaran i bhíh deonach éirí ro thia uaran sa bhating ir san dá uair de réinú cruaidh ar a chuairt tennis mus tóisigh iad ar lá scola. Ha sin go déimhin fíd mu mo bhraithir. Chaníl fós ac an fiscad na smóa. Cho lua sa há upar dachi ir a díanamh agus bíag ir a gabal, ha mi ir as ir a chúirt tennis ir son sesion éile. Dá uair a híte a bharach. Chaníl seo fúrasta nuair a hái dú daracha agus fúr amúi an sa gheurug. Nio nuair a há tór ac am rí díanamh ir son mesian scola. Chaníl mór an úne ir ácal ir son cúrsechat an éile. Ma hami trang, tronchechgan, sauna ha nas lua uunia akam ikan jedig hechgan. Ha kuorstian akam don yinat spors vod an an inyur nish, gach mias. Waayan treni nashanta an an srilai, shia tursan sivliana, agas suasri fichat farpish tennis it fiug na duche. Rubrich mahar amach, gundrein mi kor is fichet mile mile ir na rachin an uri. Se seo an duliatas a hakam. Mahami ir son urstas i yenav gan ah ide, femi mi i vi faravel an treinig agus na gurasan is shaar. Agus chanil iad sin rim fain fashk ir an dachi.
End of the second playing.
Item 2. Ruri interviews a friend who is also involved in sport for the school website. You now have 1 minute to study the questions for item number 2.
Matin vahicht.
Matin vah ruadi.
Isho bican mat yein heinicht.
Well, hami shach blin a tia kagoosh, agus hami a furuch an an donation. Hami sin chiahu blina an an art skull. Agus hami go mór an sas an an snav.
Hau snav ik ire gama urstach in ish. Ishuin mar a hosichu.
Nianach gulior, nore va mi pik chapatulum an duske itchit, agus van chikolaram. Gas mi klechtje dishkata, agus nore a hosich ma fewer a dolko club snav, chami aun kucheria. Hashin lechele gama farpeshach. Fuse an ursin, charo an granch a korterum rova. Vami a chenu gleva is rui ekanaum, agus charo snav chofuriste.
Kimmer er wenn ju örstas.
Gav mi korle an luk treni, agus hanik mi er örst men er ven. Vami an ursin napoluoje, agus napolacere. Vuonich mi a chiat reis inatal akam nor vami nui, agus hug sin misnach kvorgo.
Ti an a chiem e gavu.
Hosich mi nam vaul jeskippe snav gunechen. Chami ed urst gu farpish nashente er an avleone, agus huur mi a chiat aache son mouj an shin. Vami mochtel asem hin son anoper rein mi, agus unavasach talitje son mehildoch agus an luch teichkakem.
Ish gwyn, kourish a hae koltach, nuad a hau gien of jishel son reish vod. Ko ir a velu smönychug?
Well, is telum sa vi a brin, ach son koik minachin kayu ron reish. Chachloinio bíg fwym. Fe mi plana a fi acym sylydd na mínchen. Chan eis mi môran ddi fwym an lwch glentyn. Ha mi virin gyntosig sin, agus cholwys a fwylus mi an dysgu. Chan eil mi a torstionadda dy rwt sy'n bi, fiws na farbys i chile. Ha mi gyrach a fiach yn ddi falaf, cho gyrach agus cholwys sy'n swringo. Mae'n imi mo ieichol, ha ffisacym gyn jeej acym i'r bwnychwg.
Je hagat chwmal y dol?
Ha mi yr yfi syrfachal on yn grŵn arbys yn mŵra yn ist, agus ha mi a pharach gyn gyn rwy'n go barach gyrtys y ianw. Bytylym fiach yn i'r yn sgip y nasynta, agus pharbys yn mŵra eitr nasynta na ninyfach. Sesyn a ha mi a gyrri, Siach rwyd sy'n bu ele, agus ha corym ac ym yn isd.
Cymr y haw ffarach gyn, mwyn ychwyrwg y hwyrw glwasat gwsgol snef idr nasynta an ym Plymouth.
Ha ffys ac ym gybi yn sgol gyma idr gialach y fe sio. Bym i a ffyrwch awn yn ostyl. Bi sgolar yn awn fo tor ieithr gwch yn Agus chafi mi a gianw na nŵn chwsberyn a ha mi a gianw y draasda. Fe mi mar eich yn pler. Galig a gianw mar chwsber y farach i'r loyna at sa ha mi i'r falaf. Agus chafi sy'n ffwrysta. Bi e dyrwf cwtioch a fi choffata i'r falaf fo mohildwch. Agus ha e gyma cwtrymwch go gan cwm misuas ri mocharachin. Ekent hy, loine, no irm fôn. Ha e mi orstanach na chael gyrus yn sgynial mar a hachga an ym Plymouth, na sasge laif yn drasta. Ach, ha mi ma fain urt ledwnya, agus is tylym dŵlein ŵra mor sio. Mor sin, ha mi garirif a coiad urstis.
Tach belech dy chyt. Agus gyr ma heid slecht. Bi mi gad eichgin ik na Olympics.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
Matin vahicht.
Matin vahruadi.
Isho bikan mut the yin heinicht.
Well, hami shach blinna chia kagoosh, agus hami a furuch an an donation. Hami sin chiahu blinna an an art skull, agus hami gomor and sas an an snav.
How a snav ik ire gama urstach in ish. Ishuin, mara hoshichu.
Nyonach gulor, nor va mi pik chapatulum and duske itchit, agus van chikolarum. Gas mi klecht to this guitar, agus nor a hoshich ma fewer a dolko club snave, chami aun kucheria. Ashin lechele gama farpishach. Fuse an urshin, charo an grong a korterum rova. Vamiet genu cleva is rui ekanam, agus charo snav chofuriste.
Kimmer irrenu urstas.
Gav mi corle an luk treni, agus hanik mi urst men ven. Vami an urshin napoluoje, agus napolachere. Vuonich mi a chiot reis inatal akam, nor vami nui, agus hugshin mishnach vorgo.
Ti ina chim e gavu.
Hosich mi nam vaul jeskippe snav gunechel. Chami ed urst gu farpish nashente ir an avleone, agus huur mi a chiot ache son mush an shin. Vami mochel asim hin son an upir arein mi, agus unavasach talitche son mehildoch agus an luch taichkakam.
Ishuin. Kurish a hae kultach, nuur a hau jean of jishel son reish vod. Ko iravelu smönichug.
Well, is telum savi a brin, ach son koik minachin kayu run reish, hachloinu big vum. Femi plane aviakum, sillet, naminchen. Chanesh me moran the fuum an loch glinten. Hamir virin, Guntoshich sin, agus choluas a vuolis mi an dyske, chanel mi a torstionade de rut sem bi, fius na farpishich ille, ha mi djirach a fiach in di falav, cho djirach agus cholua sa suringo. Man imi mo yichol, ha fisakam gyn djej akam bunachug.
Dje hagat chumal idol.
Hami vi syrfachal an an grŵn arpysyn mŵre yn ist, agus hami a pharachgyn gynnwyrn go barach gyrtys y gianw. Bytelym fiachyn yn sgipa nasynta, agus pharpysyn mŵre itar nasynta na ninyfach. Sesyn a hami a gyrri, siach rwyd sy'n bi ele, agus ha corym acym yn ist.
Cymr a haw pharachgyn, mwyn ychydig a huaru glwasat gusgol snev internasynta an an Plymouth.
Ha fisacum gybi an sgol gyma idr galach yw sio. Bi mi a ffyrwch an an ostil. Bi sgolar an awn fo tor ythyr gwchonan. Agus cha fi mi a gianw na nŵn chwsberyn a ha mi a gianw a drasta. Fem ymi marisimpler. Gaelic a ianw mae'r chwsber y farach loine at sahami falaf, agus chafi sy'n ffwrysta. Bi edryf cwtiwch a fi choffata falaf fo mohildwch, agus hae gyma cwtrymwch go gan cwm misuas rimocharachin ec yn tyw, loine no ymffôn. Hae mi orstanach na chael gyrus yn sgynial mae'r hachga an yn Plymouth, na sasge laif yn drasta. Ach, ha mi ma fain urt le dŵnia, agus ys tylwm dŵlein ŵra mor sio. Mor sin, ha mi garirif a coiad urstis.
Tach belecht dych eich, agus gyr ma heid lecht. Bi mi gad eichgyn ic na Olympics.
End of the second playing. End of test. Now, look over your answers.